Баткенден Өзбекстан менен чектеш Бүргөндү өрөөнүндө коңшулардын газ менен нефть өндүргөн ишканаларынын Ак Турпак айыл округуна карызы 650 миллион сомдон ашты. Биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов аталган аймакта болуп, маселе жакында чечилет деди. Бирок жергиликтүү эл мындай убада көптөн бери айтылат, бирок абал баягыдай калууда дешүүдө. Өзбекстан Бүргөндү аймагынан суткасына 20 тоннадай нефть өндүрөт. Бул жерде болгон Жеңиш Айдаров кененирээк айтып бермекчи.
Буга чейин өлкөнүн жогорку кеңешинде да маселе көтөрүлүп, өлкө башчысы өзү чечим кабыл алганы менен Бүргөндү аймагынан карамай жана көгүлтүр отун алуу үчүн Өзбекстан Баткен облусунун Ак Турпак айыл округунун аймагында 1,5 гектар жерди алиге чейин пайдаланып келет. Аталган аймак Өзбекстан менен чек араларды такталып бүткөн. Кошуналар Кыргызстан аймагына 20 чакырымдай ичкери кирип иштешет. Бул мекемелерди кайтарып алуу үчүн мамлекеттик деңгээлде аракеттер зарыл дейт чек араны аныктоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Назирбай Бөрүбаев.
Ал жерлер бизге болгон мекемелерибизге өтүш керек. Бул боюнча баягы өкмөттүк деңгээлде сөз болуп, биздин мир фондуна шуларды тапшырган болсо арала деп
Бул аймактан Өзбекстан тарап пайдаланып келген нефти тартып алуу, табигый газын сактоочу жерлерди кайтарып алуу же Кыргызстан пайдаланган көгүлтүр отун үчүн өз ара эсептешип алуу маселелери боюнча өлкө башчысы Роза Отунбаеванын өткөн жылда атайын чечими да чыккан. Андан кийин жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы да келип, абалды жеринен көрүп, маселе сессияда каралган болчу. Биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жума аягында атайын иш сапары менен Бүргөндү аймагында болуп, кошуналар иштетип жаткан объектилерди жакынкы жылдары өзүбүзгө өткөрүп алабыз деп айтты.
Жогорку кеңешинде чечими бар. Бизде мынакей аткаруу бийлиги катары өкмөт. Мен ойлойм, ушу 1-2 жылдын ичинде бул маселени чечишибиз керек. Эми мынакей элдер көтөрүп атат, ошо газовый хранилищени болсо ошодогу газды алып туруп бизди сурайт. Айында газ ашакпы депчи. Комплексу чечиле турган маселе да.
Өзбекстан жалпысынан Баткен аймагындан 11 ишканасын кармап турат. Анын ичинде ушул газ жана нефти кооруларын иштетүүчү мекеме. Ак Турпак айыл округ башчысы Алчынбай Имаров Өзбекстан иштетип жаткан кен байлыгы үчүн салык бербейт. 1,5 гектар жерди иштеткен үчүн жок дегенде жергиликтүү төлөмдөрдү да төлөбөйт. Жергиликтүү деңгээлдеги кайрылууларга кошуналар унчукпай кутулат дейт.
30дан ашык нефти скважинабыз бар, 154 газовый скважина. Бүгүнкү күндө Өзбекстан пайдаланып турат, бирок булар биз Кыргызстанга бериш керек, территория биздики болгондон кийин булар бүгүнкү күнгө чейин эч кандай мына союз таркагандан бери дагы эч кандай налог аренда төлөбөйт. Мен көп жолу кат менен кайрылдым, буга катка дагы жооп бербеди. 650 миллион сомдон ашык азыр бүгүнкү күндө Өзбекстан бизге төлөш керек.
Албетте, мындай эл аралык маселелерди жөн көрүүдө абал бир күндө чечилип калчу көрүнүш эмес, бирок бул жолку маселенин чечилиши өтө эле көпкө созулуп кеткендей болду. Жергиликтүү тургун Мурзали Ахматов болсо, бул иштин артында кандайдыр бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Антпесе өлкө башчысынан баштап бардык бийлик өкүлдөрү эле кайтарып алабыз дейт. Бирок абал баягыдай калууда. Мындай убадалар улам эле айтыла берсе, эл да ишенбей калат экен. Же мындай болушу бийликтин туруктуу болбой жатканынанбы дейт.
Өмүрбек Бабанов келгени азыркы ошол өзүбүздөр иштетип аткан жерде ларды алабыз деп атат. Бул 2 жылда алабыз деп атат. 2 жылдын ичинде алабыз деп атат. Муну Отунбаева келгенде дагы алабыз деген, анан дагы жогорку кеңеште дагы алабыз деп ушинтип эле сүйлөшүп ататтар. Бул билбейм, кандайдыр бир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы барбы дейм да бул жердечи.
Мырзали Ахматов белгилегендей, эл аралык маселелерди жөнгө салууда туруктуу бийликтин болбой жатышыбы же бул маселе боюнча кызыктар чиновниктердин чабалдыгыбы, айтор 2 жылдан бери маселе улам көтөрүлүп, бирок чечилбей келет. Мындан 2 айдай мурда жергиликтүү тургундар чогулуп, кошуналардын мекеме кызматкерлерин Өзбекстанга кууп чыккан учурлары да катталган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Түркияда ушулай да парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Сурамжылоо азыркы премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы бийлигин 3-мөөнөткө сактап калаарын көрсөтүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы же Түркияда атап коюшкандай Ак партия бийликтеги 3-мөөнөткө жол ачуучу шайлоодо 2007-жылдагыдан да көп добуш алары күтүлүүдө. Анда Ак партияны түрк шайлоочулардын 47% колдогон. Мындан 4 жыл мурда Эрдогандын шайлоочуларынын катары калыңдашына Түркиянын аскерий жетекчилеринин Адилеттүү Жөнөкөй партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Абдулла Гүлдүн президенттикке шайланышына тоскоолук кылууга аракеттениши да салым кошкон эле. Буга анын мурда исламчыл саясий уюмдун катарында турушу Түркиянын секулярдык түзүлүшүнө коркунуч туудурат деген кооптонуулар жүйө катары кармалган. Азыр болсо Эрдогандын партиясынын күтүлгөн жеңишине алардын башкы саясий атаандашы оңчул улуттук аракет партиясындагы ички жаңжалдар анын айрым мүчөлөрүнүн саясий ишмердикке шайкеш келбеген жоруктарын көргөзгөн видео тасманын коомчулукка шаардана болуп кетиши да салым кошууда. Бул партия алдыдагы шайлоодо болгону 10% добуш алчыдай. Стамбулдагы Кадир Кас университетинин ырлык байланыштар боюнча профессору Соли Өзөлдүн пикиринде парламенттеги жалгыз үстөмдүк премьер министр Эрдогандын бийликти каалагандай калчоосуна алып барат.
We will be facing a more powerful Tayyip Erdogan and we will probably
Биз мурдагыдан кубаттуу Режеп Тайип Эрдоганга балким авторитардык Түркияга ээ болобуз. Саясий илимде шайлоо же атаандаштык авторитаризми деген түшүнүк бар. Шайлоо өтө берет, мекемелер иштей берет, бирок бийлик бир жерге топтоштурулат. Менимче бул Венесуэладагы жагдайга окшош турат. Ал жерде оппозиция бар, шайлоо бар, бирок Уго Чавес абдан эле кубаттуу, бийликтин баарын өз колуна монополдоштуруп алган. Биз мына ушуга барып токтойбуз. Анын үстүнө премьер министр президенттик системага барууну кааларын билдирди. Президенттин ыйгарым укугун күчөтүү Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда жактырылгандан да радикалдуу өзгөртүүнү киргизүүнү талап кылат. Шайлоочулардын 56% колдогон ал өзгөртүү армиянын бийлигин бир топко алсыраткан. Стамбулдук саясаттануучу Менсур Акгүндүн айтымында Эрдоган президенттин бийлиги азыркы мамлекет башчы Абдулла Гүл аткарып жаткандагыдан кубаттуу болушун көздөйт.
Prime Minister Erdogan of course is preparing himself for the presidency.
Премьер министр Эрдоган албетте өзүн президенттикке даярдоодо. Бул баардык жагынан байкалып жатат. Ал конституцияга президентке бийликтин көбү берилгендей кылып өзгөртүү киргизишин өлкөнүн премьер министри эмес, президент башкаруусун каалайт. Менимче ал Түркияда Франциядагыдай модель болушун уктоодо, бирок мен ал буга жетишет деп ойлобойм, анткени президенттик системага анын өз партиясынын да каршылары бар. Себеби бул дээрлик 70 жыл ичиндеги парламенттик системада калыптанып калган эрежелер менен салттарды кеңири масштабта өзгөртүүнү талап кылат. Эрдоган президенттикти мурастаган күндө деле сынчылар анын партиясындагы диктаторлук үчүндө айыпташат экен. Саясаттануучу Соли Өзөл Эрдогандын партиясынын шайлоо сайын тазалап турушун Түркиянын демократиясы үчүн теш көрүнүш катары баалайт. 2007 жылы ал парламентарийлердин 3/2 тазалаган, көз карансыз туруму барлардын баарын чететкен. Эми кайрадан 220 парламентарийди кетирип жана мындай кадам аркылуу баарына ал партиясында султан экендигин көргөздү. Бул биздин өлкөдөгү демократиялык саясатка эч жакшылык алып келбейт. Жогорудагыдай сындарга карабай Эрдоган жананын партиясы түрктөр арасында абдан популярдуу. Көптөргө Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын бийликти өкүлчүлүгү аз элитадан алып аны өсүп келе жаткан арасында диний консерваторлор да бар. Ортоңку тапка биринин кылдаткан кулаганы да жагат. Саясаттануучу Менсур Акгүндүн пикиринде күлүк күнүндө тулпар тушунда дегендей, Эрдогандын саясий машинасы азыр саясаттагы реалдуу ийгиликтеринен жана ишенимдүү атаандаштын жоктугунан шыр иштөөдө. Бул экономикадагы жаңы долбоорлорду чыгаруудагы ийгиликтерге, мисалы саламаттык сактоо тармагындагы ийгиликтерге байланыштуу. Ошондой эле демократиялаштыруу аракеттеринин тышкы саясатта жасалган көп иштердин салымы бар. Ар кандай маселелердеги бекем турум жарашууга ыктаган мамилеге да байланыштуу. Адамдар аларды жакшы көрөт, буга кошумча кубаттуу оппозиция да жок. Түркиянын экономикасы азыр жылына 9% тегерегинде өсүүдө. Шайлоо өнөктүгүндө болсо Эрдоган улуттук сезимди козгогон жагдайларга да кайрылып жатат. Маселен, өз өкмөтүнүн азчылык түзгөн күрдтөрдүн маселелерин чечүү аракетинен кетенчиктеп, жакында Түркияда мындан ары күрд проблемасы жок деп жарылады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, эгерде сиз Азаттыгын алгысынын берүүлөрүн хот бөөр жасалма жандоочусу аркылуу угуп жаткан болсоңуз, анда сигнал кабылдагычыңыздагы сандык көрсөткүчкө бир аз өзгөртүү киргизүүңүз зарыл. Кабылдагычтагы Audio PID деп аталган көрсөткүчтү табыңыз. Андагы сандарды 1322 деп оңдоп коюңуз. Ошондо сиз экрандан Азаттыгын алгысынын аталышын окуй аласыз. Кайталайбыз, Audio PID деген жердеги сандык көрсөткүчтү 1322 деп оңдоп коюңуз. Сиз сигнал кабылдагычты өчүрүп кайра күйгүсөңүз да жетиштүү. Эсиңиздерге сала кетели, тек қана аудио беруінен аудио PID деп аталған өздік көрсеткішіндегі санды өзгерту зарыл. Басқа көрсеткіштер мұрдағысындай қала береді. Сіздерді Азаттығын алғысының берулерін қот бөр жанды өтшіз арқылу ұғуға шақырабыз.
Сіздер Азаттық тұғып жетасыздар, микрофонда Жаңыл Жусупжан. Совет бийлиги кезинде чет өлкөлөрдө кыргызстандык жаштар билим алышканы белгилүү. Бул жөнүндө доор ураганда түрмөгүнүн жаңы санында сөз болот. Микрофон Амирбек Азам уулунда.
Азыр каржы мүмкүнчүлүгү бар. Таланттуу жана билимге умтулган жаштарда дүйнөнүн чар тарабында окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Совет заманында капиталистик өлкөлөр түгүл, СССР башындагы социалисттик мамлекеттерге барып билим алуу өтө сейрек гана жаштардын пешенесине жазылган бакыт болгон. Совет бийлиги тушунда чет өлкөлөрдө окууга мүмкүндүк алган кыргызстандыктарды эки топко бөлсө болот. Биринчилер, араб мамлекеттерине Москванын ыкласы менен идеологиялык максатта жөнөтүлгөндөр. Экинчи топко Германия Демократиялык Республикасына университеттер ортолугу алмашуу программасы боюнча немис тили жана адабияты адистигине барып окугандарды кошсо болот. Кыргызстандын мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахмановдун айтымында 1990-жылга чейин Египетте 2, Ливияда 1 кыргызстандык окуган.
Кыргызстандан 3 адам. Мана Садыржан Камалов бары окуп келди. Ал убакта мен Өзбекстан билеси менен кеткенмин. Өзбекстанда кызмат кылып тургандыгым үчүн. Бирок улуттук маселеге келгенде кыргыз мен бары окудум. Анан Темирбай Ажы бары окуду. Юсупхан Шакиров бул киши Ташкенттеги диний башканманын муфтисинин чет өлкөлөр менен байланыш бөлүмүнүн башчысы болуп, ал адам абдан жалкы киши.
Биздеги маалымат боюнча чет өлкөдөн совет өкмөтү кезде билим алган 4-түнчү дини аятчы Кара Балта шаарынын мурдакы имамы Раматылык Сайпидин ажы Пакистанда окуган. Өзбекстанда туулуп чоңойгон Кимсанбай ажы Аммандагы Иордания университетинин фатва факультетин 1980-жылы артыкчылык диплом менен бүткөн. Ал эми Раматылык Темирбай ажы Орунбаев СССРдин коопсуздук кызматынын ишенимден чыкканы үчүн 3 жыл окуган соң Египеттен өлкөгө чакыртып алынган.
Кээ бир балдарды болсо ошол бары эле окуп бир 6 ай 7 ай окуп болгондон кийин отузга кайтып келгенден кийин жөнөтпөй эле кое берген мурдагы КГБлары. Бул болбойт, мынушу окушум керек, жок болбул деп калдыргандары көп болгон ушундайчалар. Биз баа Темирбай ажы болсого 3 жыл окуп келген.
Кимсанбай ажы бир жылдары Өзбекстан президентинин кеңешчиси болуп иштеген Абдыганы Абдуллаев, Молдо Шакир жана башкалар да КГБнын куплуна толбой калып 3-2 жылдан кийин СССРге кайтарылганын кошумчалады. Легендарлык кыргыз парламентинин мүчөсү Шейх Садыкжан Ажы Камалов 1980-85 жылдары Триполидеги Эл аралык ислам университетинде окуп, исламга даават кылуу факультетин бүткөн. Анын сөзүнчө Юсупхан Шакиров советтик Кыргызстандын чет өлкөдөн билим алган алгачкы кулуну.
Силер ошо 60-65 жылдарда ошол Каирдеги Ал Азхар университетинде окуп, ошол жерде бүтүрүп келип, муфтийдин орун басары болуп иштеген. Ал кишинин атасы Алымхан Төрө деп бизде Кыргызстанда биринчи кыргызстан мусулмандарынын казысы болуп иштеген.
Садыкжан Ажы Камаловдун сөзүнчө, араб өлкөлөрүн окууга жөнөтүү СССРдин дин иштери боюнча комитетинин ыктыярында болгон жана ылайыктуу делген талапкерлерди Ташкенттеги Борбор Азия жана Казакстан диний башкармалыгы муфтия сунуш кылган.
Мени Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын төрагасы муфтий Зияутдин Кан Эшан Бабахан тандап Куранды жатталган балдардын ичинен тандап туруп араб тилин грамматикасын жакшы окуган экен деп туруп, ошо өзүнүн направлениясы менен ошо Ливияга эл аралык ислам университетине окушка жиберген.
Ушундай эле жол менен Ташкентте диний башкармалыкта Совет Чыгыш мусулмандары журналында адабий кызматкер болуп иштеп жүргөн Кимсанбай Абдрахманов да тандалат. Совет Чыгыш мусулмандары журналы, адегенде өзбек, орус, араб тилдеринде чыгып, кийин англис, перс, пушту, француз тилдеринде да чыга баштаган. Бул журнал ислам өлкөлөрүнө Борбор Азия мусулмандары диний ибадаттарын эркин аткарганын даңазалоо үчүн пропагандалык максатта түзүлгөн. Ошон үчүн өлкө ичинде кеңири сатылган эмес. Мурдакы СССРдин жетекчилиги өзү контролдогон социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдүн окуу жайларына да аз сандагы гана жаштарды жөнөткөн. Мисалы, Советтик Кыргызстандан студенттер чыгыш Германияга, расмий аталышы Германия Демократтык Республикасына, немес филологиясы факультетине 1970-жылдардын аягында гана жөнөтүлө баштаган. Алардын бири Азаттыктын мурдакы кызматкери Баян Жумакадыр кызы ГДРдин Йен университетинде 1978-83 окуп бүткөн 5 кыргызстандыктын бири.
1978 баштап Йена шаарында Фридрих Шиллер атындагы университетте окудук. А бизге чейин 77-жылы ал жерге дагы 3 кыз кеткен. Кыргыз кыргендер педагогикалык институтунан. Алар бизден 1 жыл эртерээк алар дагы бирок ушул немис тили жана адабияты боюнча толук курсту окуп бүтүштү. Ошондо Кыргызстандан 6 кыз окудук. Бирөө ушул үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу окуусун кайра Жээнбектен келип улантты. Ошондо 5 кыз бүттүк да.
Йен университетин 1958-жылы 2 февралда император Фердинанд I негиздеген. Окуу жайдын 10 факультетинде гуманитардык кесиптерге катар инженерлер, дарыгерлер жана башка адистер даярдалат. Баян Жумакадыр кызы мурдагы Фрунзе шаарындагы Александр Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунан коммунисттик Германияга баруучулар каттуу тандоодон өткөнүн айтат.
Калуучулар көп болду да, бирок ошо тандап аткан министрликтин кызматкерлери ар ойлонуп бир ойлонуп эң жакшы деген баага уккан студенттерди алтууну тандап алган эле. Анан баягы Кытайын уюшкансып ошо эң жакшы деген баага уккан студенттер биздин курста төртөөбүз элек. Төртүнчү кыз кирбей калды, бирок ал кийин ошол факультеттин мыкты студенти катары лимдик стипендиялар көрсөтүлүп анан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып алдагы өзүнүн баасын алды го деп эсептейм. Ал буруучу коюбай эле.
Эгерде Кыргызстандан КДРге студенттер 1977-жылы биринчи жолу жөнөтүлсө, Грузияда бул тажрыйба 10 жыл чамалуу мурда башталган. 1980-жылы Йен университетин аяктаган Давид Какабидзе Грузия жана КДР студенттерди 1960-жылдардын аягынан тарта алмаша баштаганын айтат. Бул жараянга Иване Джавахашвили атындагы Тбилиси мамлекеттик университети Фридрих Шиллер атындагы Йен университети менен түзгөн келишим баш атсалат.
Большинство, конечно, было германистов, но были и студенты по другим специальностям.
Студенттердин көпчүлүгү германистика же немис филологиясы боюнча адистика окушкан. Бирок башка адистика окугандар да көп болчу. Атүгүл сыра бышыруу боюнча инженерлик кесипке окуган эки жердешим бар эле. 1978-80-жылдары мени менен кошо Йен университетинде 12-13 студент окуган. Берлинде 6-7, Лейпцигде 5, Дрезденде 2 бала окуган. Жалпы Германия Демократиялык Республикасын алсак, Грузиядан 40-50 студент болгон.
Если по всей Германии считать, наверное, человек 40-50.
Грузия жаштарды Германияга окууга 1918-жылы өзүн күнкорсуз мамлекет деп жарыялагандан тарта жөнөтө баштайт. Бирок Грузияны кызыл армия басып алгандан кийин бул иш токтотулат. Германиядан окуп келгендердин дээрлик баары жок кылынат.
Что касается вот 18-21 вот эти 3 года независимости.
1918-21 жылдары өкүм сүргөн Грузин Социал-демократтык Республикасы кезинде Германияга өтө көп жаштар окууга жөнөтүлгөн. Өкүнүчтүүсү, окууну бүтүп Грузияга кайрылып келген адистердин 90% сталиндик репрессияга кабылган. Алар Сибирге сүргүнгө айдалган, жаатылган, же түрмөдө дайынсыз жоголгон. Ошон үчүн Грузиянын тарыхында жетишээрлик из калтырышкан эмес.
Грузия так как просто физически было уничтожено.
Чыгыш Германияда Баян Жумакадыр кызынын сөзүнө караганда 1980-жылдардын башында жалпысынан 500-дөй советтик студент аспирант билим алган.
4-нчү курста окуп аткан чакта кайра шайлоо конференциялары болчу эмес беле комсомол уюмунда. Делегат болуп Берлинге барганбыз, ошондо 500 кишиге бир конференция өткөрүлөрүн билем. Анан уюм отурумда азыр ошо 500-дөн ашыгыраак, 500'дүн дээрегинде болсо.
Мындан 35 жыл мурда кыргызстандык Бакыриддин Сапказиев да ошол кездеги Чехословакия Социалисттик Республикасынын экинчи чоң шаары Братиславада бир жылдык илимий стажировкадан өтөт. Братислава бүгүнкү Словакиянын борбору. Бакыриддин мырза Братиславага стажировкага жөнөгөндөн алдын Фрунзе шаарындагы политехника институтунда жарым өткөргүчтөр кафедрасында сабак берчү.
Министерство образования СССР-дин атайын программалар болот эле да. Чет перифериядан дагы аспирантураны убагында нормалдуу бүтүп, кишилерди бир сыйра өткөзүүгө аракет кылат эле да за рубежом. Ошого мен дагы илинген элем да. 1977-жылдын сентябрынан тартып Братиславадагы жогорку техникалык мектеп карамагында стажировка өткөнбүз. Негизинен ушу западтагы техника менен таанышуу, илим изилдөө ыкмалары менен таанышуу болду да. 6 киши өткөнбүз. Москвадан 2 киши, Киевден, Харьковдан, анан Молдовиядан бирөө, анан мен.
Бакыриддин Сартказиев аны менен политехникалык институтта чогуу иштеген коллегасы Керимбаев Асанбек Англиянын Манчестер шаарында университетте стажировкадан өткөнүн белгилөө менен бул иште Москва, Петербургдагы окуу жайларга артыкчылык берилсе керек деп ойлогойт.
Эми бул программанын көбүнчө мынау Москва, Петербург, ушу центральный шаардагы вуздар алып калат эле да көбүнчө. Анан эми мисалы баягы Советтер Союзунун өзүнүн да идеологиясы болгон да. Ошондуктан ал дагы эме кылса керек да, мишет этсе керек.
Бакирдин Сартказиев бир жылдары политехника институтунун проректору, кийин энергетика тармагында жетекчилик кызматтарда иштеген. Эмне үчүн СССР чет өлкөлөргө студенттерди аз жиберген? Бул суроого Кыргыз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору академик Жаныбек Шаршеналиев мындай жооп берди.
Себеби дегенде, биринчиден ошол убакыттагы Советтер Союзунун билим берүү системасы жакшы эле болгон. Мына баардыгыбыз ошол окуу жайдарда бүткөнбүз. Капитальный жана айтканда мына билимди алдык. Жибербегени бул жалпы идеология негизинде болгон да. Асастан гана жиберчи, асастан гана авторитаттык кишинин ээжиндин ошо негизи ошондой болгон да.
Деди 1986-87 жылдары Кыргыз СССРынан жогорку билим берүү министри болгон Жаныбек Шаршеналиев. СССРдин курамына кирген республикалар жаштарды чет өлкөлөргө жөнөтүп окутуунун зарылдыгы жөнүндө ойлонушкан да, союздук жыйындарда даап айта да алышкан эмес. Мындай маселе кайсы бир чоң кеңешмеде коюлганын укпадым, дейт узак жылдар Советтик Кыргызстандын билим берүү министрлигин, анын ичинде жогорку билим берүү тармагын жетектеген Мукаш Базаркулов.
Чет мамлекетке окууга жиберүүгө ал кезде мындай зарылчылыгы жок деп эсептелчү, анан буга көп көңүл бурулган жок. Эч бир маселе коюлчу эмес, союздун масштабында деле чет мамлекеттен бизге орун бергиле, ошол жактан барып окусун деген андай демилге жок болчу. Мен ушул 12 жыл союзда жүрдүм, коллегия Тиякбекке катышып, эч бир союздук республика бул маселе боюнча коюлган эмес. Москва чечүүчү маселе болчу да, бул союздук республика эмес, Москва чечүүчү маселе. А канча кишини башка жака жибергендиги жөнүндө биз билки эмеспиз.
Деди мурдакы министр Мукаш Базаркулов. Урматтуу угармандар, сиздер Доорураганда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.